16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan i dobrodošli u ovo nedeljni pogled na našu likovnu scenu. Dakle, pred nama je još jedno izdanje Zlatnog preseka. Moje ime je Sava Ristović. Od 5. novembra do 1. decembra u Oficirskom domu pri Galeriji savremene likovne umetnosti održava se četvrti Niški salon 12/2. Izložba sadrži radove 12 umetnika koji su izabrali dvoje selektora, Gordana Dobrić iz Beograda i Sava Stepanovi iz Novog Sada. Kroz radove 6 savremenih umetnika, Gordana Dobrić razmatra kapitalizam kroz njegove različite pojavnosti, kako nekad, tako i danas, i umetničke poglede na njih. Sava Stepanov kroz svoju selekciju želi da ukaže na zabrinutost za status i egzistenciju čoveka u uvodnim decenijama 21. veka. Nagradu salona dobio je Radoš Antonijević za zidnu instalaciju Bezimeni. A gošća emisije biće Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i dugogodišnja kustoskinja Galerije Kulturnog centra Beograda. Druga tema današnjeg Zlatnog preseka je još jedna grupna autorska izložba. Reč je o izložbi Nezaštićeni svedok broj 1, Afrodizijak, koja je organizovana u okviru stalne postavke Muzeja afričke umetnosti. Autorke, saradnice muzeja Jelena Spajić i Ana Knežević pozvale su 8 savremenih umetnika da ostvare interakciju s postojećim predmetima muzejske postavke i načine nove radove. Ideja interaktivne interakcije takozvane mrtve postavke i takozvane žive umetnosti nije nova, ali je svaki varijetet originalan i nada sve zanimljiv. U ovom slučaju pozvani umetnici su imali izazov pred sobom u vidu artefakata nepoznatih naroda i autora s kontinenta koji je uvek bio polje sukoba velikih i moćnih. Izložba je ostvarena u saradnji Muzeja afričke umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti i Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta. Stručni konsultant je profesor Milan Popadić, a gošće će biti autorke Jelena Spajić i Ana Knežević. I to je sadržaj narednih 50 minuta programa na talasima Radio Beograda 2. Budite sa nama.
lucky, lucky. You're so lucky. Lucky, lucky. You're so lucky. Lucky, lucky.
U oficirskom domu u toku je ovogodišnji 14. niški salon koji ima u sufiks 2/12, što znači da je dvoje selektora predstavilo radove 12 umetnika. Selektori su Gordan Dobrić iz Beograda i Sava Stepanov iz Novog Sada. Mi danas u Zlatnom preseku skrećemo pažnju na ovu likovnu manifestaciju koja svojim kvalitetom zavređuje da se o njoj više govori. Gošća je selektorka Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti, dugogodišnja kustoskinja Galerije Kulturnog centra Beograda. Gordana, dobar dan.
Dobar dan.
Pa ovaj razgovor ih prosto mora da otpočnem pitanjem o kakvoj manifestaciji reč. Čini mi se da Niški salon nekako nije bio u medijskoj žiži interesovanja.
I ja se slažem sa vama da nije bilo u medijskom interesovanju protekli godina, ali to je mlada, znate, manifestacija. Ovo je četvrti salon koji se održava ove godine i ja sam za salon čula od naših koleginica koje su bile selektorke protekli godine, na primjer Bojana Bujrić ili na prvom Niškom salonu, to su bile Ljiljana Činkul i Ljiljana Sljepčević. Tako da, eto, zahvaljujući i toj nekoj kolegijalnim razmenama informacijama, ja sam za salon čula. Moram reći da kada se ove godine Milica Todorović, direktorka umetničke galerije, savremene galerije u Nišu javila i kada me je pozvala da budem jedna od selektorki zajedno sa Savom Stepanovim, kolegom iz Novog Sada, ja sam se zaista izuzetno obradovala, jer mi već dugo nismo sarađivale. Znam, kao što smo i pričali malo pre, da savremena galerija u Nišu radi poslednje godine jako interesantne izložbe u tri izlagačka prostora plus koloniju Sićevo, da je Gabriel Glid, jel tako, prošle godine dobio politikinu nagradu za izložbu
upravo u oficirskom domu.
Jeste, u oficirskom domu gde se održava salon. Tako da sam se ja zaista onako obradovala, jer pošto sam dugo godinu radila u Kulturnom centru Beograda i bila, kao što ste rekli, kustos likovne galerije, to je nekako moja praksa. Ja se pre svega bavim tim kustoskim radom.
Pa sad ono što je zanimljivo, vi, Sava Stepanov, dakle kao selektori, ste se negde usaglasili oko teme. To je, dakle, pa i kažemo, izazovi koji donosi savremeni kapitalistički svet.
Pa znate kako, da. Sava je kolega koji je veoma dragocen za saradnju i to je moj uvaženi kolega, naš uvaženi kolega iz Novog Sada. I Sava i ja smo se negde lako dogovorili da to ne bude ona klasična izložba, znači onako revijalna izložba savremene srpske scene, nego da to bude tematska izložba, i u okviru toga je svako napravio selekciju po 6 umetnika. Dogovorili smo se na samom početku da se ja bavim društveno-političkim kontekstom, da se Sava bavi identitetom, odnosno pozicijom čoveka u ovom vremenu, i on je pravio selekciju svojih umetnika
u skladu. Ali su oni komplementarni, vaši
tu
i njegovi
ispalo,
su?
Pa da, to je u okviru te neke jedinstvene teme. E sad, ako još mogu da dodam u ovom uvodnom delu nekoliko rečenica, salon je zaista bio medijski jako lepo propraćen na otvaranju, to moram da kažem, jer je Danijela Purešević bila predsednica žirija, Radoš Antonijević, naš vajar, je dobio
nagradu
salona. Mi smo, znate, svi su nas pitali zašto ta tema kapitalizam, ali ja mislim ni ja ni Sava da nismo baš izabrali tu temu, nego da je ta tema izabrala nas. Jer cijelo ove godine nekako dešavaju se neke stvari koje nam baš kroz likovnu scenu ukazuju možda više nego ranijih godina na ono što se dešava u našoj sadašnjosti i u našem neposrednom okruženju. Kulturni centar Beograda je imao početkom godine jednu jako lepu izložbu u Muzeju grada Rijeke. Vesna Danilović i ja smo to radile, Grad i građani. Imali smo znači izložbu u Muzeju grada Rijeke i projekcije filmova u Art kinu. Između ostalih to je bila i Mila Turajlić koja snima novi film o brodu Galeb, Titovom brodu Galeb koji pripada Muzeju grada Rijeke i usitrenje u Luci. I onda pošto smo mi se bavili na toj izložbi Grad i građani aktuelnim problemima grada Beograda, zatim ljudima koji čine identitet našeg grada, onda nas je direktor poveo da vidimo kako izgleda Rijeka koja je predivana u Strugarski grad i tako sa tom divnom arhitekturom koja propala, ali će se sada renovirati povodom prestonice kulture 2020. I onda nam je pokazao brodogradilište, pokazao nam je tvornicu torpeda koja je u derutnom stanju i propada i da vidite Galeb kako, eto, ne znam koliko nam je para potrebno da ga vratimo u prvobitno stanje, u neko stanje da može da bude muzejski eksponat. To je jedna od tema i Lađić je snimao, pravio je fotografije sa tog izgleda i to je fantastičan materijal. Ja sam rekla onda Nemanji, divno od ovoga može da se napravi izložba. Ne, ali znate, ja sam radio i Rakovicu, taj njegov video rad Darkwood, koji je ispao fantastičan materijal. Posle toga mi smo imali konkurs u likovnoj galeriji za narodnu izlagačku sezonu, pa se pojavila Milica Ružičić, koja uopšte ima taj neki angažovani stav u tom slikarstvu. Njena Jugoremedija je okupljena za Muzej savremene umetnosti, nalazi se na stalnoj postavci i ona je tu novu seriju slika sa izvršiteljima. Pa onda Jovanka Maksimović, mlada umetnica koji radi ekosistem, mislim je. I to su faktički već bile teme koje su se namali.
Da, tu još Ljiljana Jarić.
Da, Ljiljana Jarić je bila u mojoj selekciji za koju znam da, mislim, radi tu temu konzumerizma u savremenoj kulturi. I Ivana Ivković koja uvek, mislim, ima te, mislim, koja svake godine jako mnogo putuje na umetničke rezidencije i donosi interesantan materijal. I onda smo radili taj kineski kapitalizam, odnosno kineski socijalizam, kako se to zove kod njih. Što se znači moje selekcije tiče,
da,
znači to su umetnici koji su se nametnuli za ovu temu.
Da, još da dodamo njima Bardove, Jelicu Radovanović.
Jeste Jelicu Radovanović, onda je bila Jelicina i Dejanova izložba, da, u Goethe institutu i ja sam tu videla taj njihov video rad iz 2006. godine koji gde ti ljudi iz njihovog neposrednog komšiluka govori Hajekove rečenice, to je austrijski sociolog koji je 1984. godine dobio Nobelovu nagradu za neoliberalizam. I plus u kolekciji Oktobarskog salona postoji jedan njihov rad, Da nam živi, živi rad. To su u stvari njihovi gvaševi na nacionalnim novčanicama od 45. godine pa sve do propasti Jugoslavije, koji takođe govori o bezvrednostima normalnog rada.
U tekstu Gordana razmatrate kapitalizam u svojim, aj kažemo, fazama, oblicima, pojavnostima u razvijenim zemljama. Dakle, zemljama koje diktiraju pravila igre, ma kakva ona bila danas, tako da imamo slučaj da Sjedinjene Američke Države uvode sankcije zemljama koje uvoze oružje iz suparničkih zemalja. Tako da prosto ne možemo da govorimo više o liberalnom kapitalizmu nego dektiranom. S druge strane, razmatrate i kapitalizam kod nas, gde partije određuju neke funkcije ili funkcionisanje kapitalizma, protoka kapitala, bolje rečeno.
Pa znate kako, i
vrlo široka tema.
Da, i istorijski i taj savremeni kapitalizam, uopšte pojam šta je to kapitalizam.
Vi postavljate pitanje da li je to postkapitalizam. Da li je to
kako mogu se to zove?
Da, liberalni,
jeste,
da li državni?
Neoliberalni kapitalizam, kapitalistički socijalizam i tako dalje. Pa moram da kažem da sam se ja nekako, kad sam se opredelila za tu temu, zaista dva meseca čitala literaturu. Ja volim Slavoja Žižeka, moram da kažem, i volim taj njegov filozofski teatar koji se radi ovde u Beogradu, u Zagrebu, u Sarajevu. Izlaze te nove knjige Varufakisa, takođe jako mnogo volim.
Bivši ministar financija.
Jeste, Grčke. Da, čiju knjigu izdao kreativni centar u Beogradu i doživjela 5. ili 6. izdanje. I meni su to negde jako interesantni stavovi, a gde se mi nalazimo. Mi smo imali tu nesrećnu situaciju 90. godina da se zemlja raspala. Pre toga smo živali, da tako kažem, u odnosu na ove zemlje istočnog bloka u nekom državnom blagostanju. To je ipak bio neki socijalizam, da tako kažem, pod navodnicima, kao što Žižek navodi sa ljudskim likom, da je postoji to socijalni sistem, stalno zaposlenje, regulisana socijalna zaštita i tako dalje. Posle su nastupile te 90. godine nacionalizam, to se sve raspalo i onda smo mi ušli početkom 2000. godina sa dolaskom ovih demokratske vlasti u taj proces tranzicije. Ali taj proces tranzicije je onda kako su se menjale vlade posle Đinđićeve smrti i to je tako odlazilo gore dole, već prema političkoj volji. To ekonomisti i politički analitičari kažu, upotrebljavaju taj termin državni kapitalizam za naš sistem, koji je u transformaciji, koji nije dorečen, potrebno je vreme da se to oblikuje zaista onako kako bi se živelo negde normalno kao što živi sav drugi normalan svet. I onda to je zaista tema koja,
koja je izazovna i za umetnike.
Izazovna i za umetnike. Pa znate šta, u tim demokratskim sistemima, naročito državama, naročito na severu Evrope, to je okruženje i savremeni život je provokativna tema i na to umetnici reaguju. I mislim, to je veoma važna reč koju kažu stvaraoci, kreatori koji prave identitet jedne države i društva. Tako da je to reč koja se uvažava. I kod nas umetnici takođe se bave ovim angažovanim temama.
Da vas citiram, samo negde ste zapisali: umetnost je moćna društvena kategorija koja interpretira realnost i upire prstom u tu realnost.
Da, to kod Jelice i kod Dejana. To je zaista taj video radi.
A može to, ja mislim, da se primeni i na ostale ove umetnike.
Kako da ne? Evo, Milica Ružičica neposredno bavila temom sa izvršiteljima.
Da,
i to su,
da.
To je taj njen novi ciklus koji će iduće godine biti prikazan na izložbi u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. I to je baš onako jedna tema koja je medijski atraktivna. Mi svakog dana slušamo ili čitamo u novinama kako izvršitelji haraju Srbijom. Pa donosi se taj novi zakon za izvršitelje, šta se sme, šta se ne sme, do kog iznosa se pleni imovina, kako ne. Svi mi negde onako sa tim nekim našim platama, koje su naročito u kulturi veoma skromne, da li smo platili te račune, infostanu i tako dalje, da se nešto ne duguje, ali možemo doći u tu poziciju koja je vrlo nezavidna.
Da.
Onda, mislim, ova mlada umetnica je takođe veoma interesantna, Jelena Mladenović, koja se bavi ekosistemom, jer je ona član tih nekih međunarodnih udruženja koja se bave zaštitom zelene planete, i onda to svoje iskustvo je prenosi u svoj rad. To je klasično slikarstvo, znači ulje na platnu, ali mislim u digitalnoj obradi, pre svega na ekranu ona gradi te svoje slike pa ih onda prenosi u tradicionalni medij.
Gordana, ja bih ipak da posvetimo malo pažnje i selekciji Save Stepanova, jer kao što sam rekao, vaše dve selekcije su vrlo kompatibilne. On se bavio statusom pojedinca, jedinke, na početku, u tim prvim decenijama 21. veka.
Jeste. Savina selekcija su... Ja sam zaboravila da kažem, rekla sam na početku i Nemanja Lađića sa Darkwoodom, sa fabrikom traktora Rakovica. Kod Save umetnike koji je Sava pozvao na saradnju su Nemanja Nikolić sa jednim animiranim radom knjigom, zatim Milan Jakšić iz Pančeva sa instalacijom, zatim Radoš Antonijević, pomenuti vajer koji je dobio i nagradu salona, sa njegovom skulpturom Anonimni, koji mene neodoljivo podsjeća podseća na Miću ovaj Popovića iz 74. Yes. godine, da. Njegovog Gvozdena. Zatim ovaj, tu su Stevan Kojić i Vukčuk. To je Savina selekcija i ovaj, Sava Stepanov se bavi, kao što smo rekli,
da, dovoljno, dovoljno reći da je taj nepoznati Radoš Antonijević, da. To je jedna, kako bih rekao, zidna instalacija gde jeste, na da. Onom iz kupea, iz voza, gde se drži prtljak, leži čovek i spava, recimo.
To je savremeni gastarbajter, kao jest. Što je kod pomenutog Miće.
Možda bude i izbeglica, može da bude, jeste, ali to je sa neverovatno jakom socijalnom notom.
Jeste, da.
Kritika, velika kritika društva.
Sava Stepanov je na otvaranju govorio i na tim gostovanjima ovaj, u medijima u Nišu govorio, često spominjao tu Forbesovu listu, da 273 ljudi u celom svetu ima veće bogatstvo od ostatka sveta.
Da, da, da.
Što je zaista jedna poražavajuća situacija. A toga smo svesni, evo, i u našem neposrednom okruženju, znate. Nekada je postojao srednji sloj. Taj srednji da. Sloj se izgubio, više ne postoje ni intelektualci, ni radnici. Mislim, odnos između bogate elite i siromašnih ljudi je jako veliki.
I sve već.
Na primjeru Nemanje Lađića i tog grada Darkwood, koje, to je dvokanalna ovaj, video instalacija, kad sam malo ušla u proučavanje uopšte šta je bila Rakovica za Beograd i nekadašnju Jugoslaviju, fabrika motora i traktora u Rakovici je imala oko 5000 zaposlenih radnika. Na godišnjem nivou tih najboljih 80-ih godina ona je proizvodila 45.000 traktora za potrebe cele nekadašnje Jugoslavije i 35.000 poljoprivrednih mašina. Oni su imali 300 kooperanata u celoj nekadašnjoj Jugoslaviji. E sad, ta fabrika je otišla u stečaj početkom 2000-ih, više puta je odlazila na licitaciju na prodaju. Pre nekoliko godina je kupila jedna indijska firma, ovaj privatnik koji takođe proizvodi traktor, i on je kupio, znači, autorska prava za čuveni traktor Rakovica, koji je bio jedan od najboljih traktora u svetu ili je rađen po američkom modelu Ferguson, koji je najbolji traktor. I sad, kupljena su autorska prava za traktor Rakovica, kupljen je pogon u okolini Zrenjanina, zaboravila sam ime mesta, izvinjavam se, zaposleno je 120 radnika sa ovaj, znači, lokalnog biroa rada, i prvih 12 traktora je ove godine pokazano na poljoprivrednom salonu u Novom Sadu. A radnici koji su ostali bez posla, 1000-1500 njih, ovaj, posle 2000. godine, oni su, njima nije za nekoliko godina i plaćen ovaj rad u radnom odnosu. Oni su štrajkovali i nisu dobili obeštećenje. Tako da, otprilike, to je ta naša je situacija. I samo još da kažem, znate, država subvencioniše ovaj, strane investitore. Isto tako onda daje Ministarstvo poljoprivrede iz IPART fondova, pomaže da se kupe poljoprivredne mašine, a to su opet mašine iz Kine ili mašine iz Rusije. To ne moraju biti novi traktori, to mogu biti i polovne mašine.
Gordana, samo za kraj jedno pitanje i molim vas kratak odgovor, pošto nam je vreme na samom kraju. Ono što je bitno, a mislim da vi kao dugogodišnji, kao što rekao, kustos galerije Kulturnog centra Beograda, znate, to su te autorske izložbe, gde se razmatra situacija u umetnosti, gde se razmatra teme kojima se umetnost bavi. Evo, ovde ste imali priliku da razmatrate teme kojima se umetnost bavi. Koliko, vaše mišljenje, koliko nam nedostaje takav tip izražavanja, sumiranja, posmatranja?
Te izložbe su značajne zato što se, znači, problematizuje određena tema i onda su se pokreću dodatni govorni programi koji, znači, se bave određenim temama, na primer novca, koji je naš nacionalni identitet, koji su radili Jelica i ovaj Dejan Sretenović, ili se bavi, na primer, interesantna je i Ivana Ivković, koja se bavi kineskim kapitalizmom, da vidimo gde je kapitalizam u Kini danas, a gde smo mi danas. Ili ove i neke druge teme, mislim, iz ekologije, isto tako konzumerizma, pozicije pojedinca, ovo što je radio Sava. Znači, to je niz tema koje može da se, mogu da se problematizuju kroz govorne programe, okrugle stolove i ove druge edukativne sadržaje.
Hvala vam na ovom razgovoru. Moja gošća bila je Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti u Savu Stepanova, selektorka četvrtog Niškog salona koji je u toku u Oficirskom domu. Puno uspeh u daljem.
Hvala vam najljepše.
Ko nauči do jedan da broji, kom taj jedan najbrojnije znači, od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno i jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Moja koža. Moja koža. Moja koža, moja koža, moja koža. Prekrivena crnim flekama. vaše učestvo.
Nana, premijera 25. novembar, reprize 29. novembar, 3. i 23. decembar. Madlenijanum.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U Muzeju afričke umetnosti u toku je izložba pod nazivom Nezaštićeni sedok broj 1 Afrodizijak. Reč je naime o projektu Jelene Spajić i Ane Knežević, koje su pozvale osmoro savremenih umetnika da odgovore na izazove stalne postavke muzeja. Ideja interakcije takozvane mrtve postavke i takozvane žive umetnosti nije nova, ali je svaki varijetet originalan i nadasve zanimljiv. To su razlozi da u goste pozovemo istoričarke umetnosti i autorke Jelenu Spajić i Anu Knežević, kojima želim dobrodošli u svoju emisiju.
Hvala vam.
Hvala.
Mislim da je najbolje evo da vi na početku razgovora, aj kažemo, objasnite ideje. Hoćete vi, Jelena?
Mogu. Mogu, ovaj. Pa zapravo ideja je bila da se napravi neki vid interpolacije dela savremenih umetnika unutar jedne, da kažemo, nepromenljive muzejske stalne postavke. I ovaj, u razgovoru sa Milanom Popadićem nekako smo došli do zaključka da jedini muzej koji će imati sluha za takav vid intervencije, koji dosta uključuje muzejske predmete, je zapravo Muzej afričke umetnosti. Zbog ovaj, projekata koji su se već realizovali, koji su dosta slične formulacije tamo, i zbog negde aktivnosti samog muzeja, a opet i zbog specifičnosti samog tog muzeja, ja sam naravno odmah to prihvatila. Razgovarali smo sa direktorkom koja nam je izašla u susret, žena s puno razumevanja pristupila tom projektu, tako da se to on na kraju tamo i realizovao.
Mene je, kako bih rekao, onako privukla me je pod naslov ili objašnjenje da ste u najavi ovih, kako se zove, rekli da je to učtivi napad u rukavicama na muzejske predmete.
Pa jeste, s jedne strane to je baš to, i ovo što je koleginica Ana posle dodala, to jeste cimanje s jedne strane isto ovaj, muzeja i generalno umetnosti. Muzejski predmet u samoj svojoj definiciji ima to da je zapravo nosilac svedočanstvenosti. On je istrgnut iz jednog konteksta, smešten u drugi muzejski kontekst, a mi ga sada zapravo rekontekstualizujemo, smeštamo ga u nove relacije, ono, i zbog toga on s jedne strane jeste napadnut. Tako da je taj zaštićeni svedok u ovoj vrsti
da kažemo, interakcije negde veoma nezaštićene, ali opet naravno u skladu sa muzejskim konzervatorskim standardima.
Naravno, to mora se poštuje. E sad, ja sam već rekao da ideja o toj interakciji muzejskih stalnih postavki i recentne umjetnosti nije nova. Najpoznatiji primjer je svakako ona iskustvena memorija Irine Subotić i Gordane Stanišić iz 94. i 95. u Narodnom muzeju, kao i slučaj kompozicije Dva pita Mondrijana Simone Ognjenović 2014. za koju ona također u Narodnom, za koju ona dobila nagradu Društva istoričara umetnosti Srbije, što želim i vama. E sad, ovo je prvi put, ajde tako da kažem, da umetnici reaguju na predmete nepoznatih autora, pa čak i, neću kažem, nepoznatih civilizacija, ali mnogi od tih naroda možda nam nisu ni poznate, nisu bliski. Pa sad me interesuje, Ana, kako su reagovali umetnici? Kako su tekli razgovori i pregovori?
Pa ovako, svakako to jeste bila, da kažemo, jedna dosta i dinamična i uzbudljiva saradnja. Umetnici ja su odabrani, u stvari nas dve, kao kustovski tim, smo napravili odabir umetnika po kriterijumu koji je u stvari vezan za njihovo već neko pređašnje bavljanje sličnim intervencijama, interpolacijama ili recimo sklonosti da u stvari na taj način preispituju ili određena mesta, specifičnost mesta i, ili institucije u svom radu, a sami muzejski predmeti ili istorija Muzeja afričke umetnosti ili njegova trenutna pozicija su se na različite načine, da kažemo, vizualizovali kroz njihove radove. Tako da teme su raznolike. Vi ste, eto, zgodno pomenuli nepoznatog afričkog umetnika, to je inače i naziv jednog rada, jedne, da kažemo, trodelne triptih interpolacije, Ane Vujović. I u stvari ona je tu, naravno, skrenula pažnju na, pa možemo reći i opasnost u stvari takvog poimanja i izlaganja daleke, jel, afričke umetnosti, koja se često atribuira po narodima, a ne po, da kažemo, samom imenu i prezimenu i autorima. Sa druge strane, inspirativne teme su bile i generalno te, da kažemo, predrasude i stereotipi koji se na različite načine i kroz popularnu kulturu, ali u nekim drugim oblastima vezuju za taj kontinent. Tako, na primer, umetnica Ivana Ivković u svom radu koji je inspirisan čak i filmom Čaj u Sahari i Raj ljubav, ali naravno može da se veže, jel, i za širu sliku i ovde i u svetu. Ona, dakle, svojom instalacijom koja je zavesa na samom ulazu u muzej predstavlja tu, da kažemo, milion puta viđenu sliku afričke pustinje, jedne Dine Erkčebi u Maroku, i koju je to onako izuzetno ambijentalno povezala sa muzejskom palmom, pošto je to Muzej afričke umetnosti ima u svom interijeru i tu biljku, tako da radovi svi u stvari izuzetno komuniciraju kako sa samim prostorom, tako sa različitim temama koje su vezane za rad, misiju i viziju tog muzeja.
Sad, kada smo pomenuli tog nepoznatog umetnika, ja mislim da bi trebalo i objasniti naziv izložbe Nezaštićeni svedok broj 1 Afrodizijak.
Pa, koleginica Spajić je već dotakla prvi deo tog naziva, dakle Nezaštićeni svedok. To jeste sad, da kažemo, upućivanje na prirodu te intervencije koja se bavi muzejskim predmetima i muzejskom institucijom. A što se tiče drugog dela naziva, Afrodizijak, dakle, to jeste neka vrsta, da kažemo, omaža nigerijskom muzičaru Feli Kutiju, jer Fela Kuti ima u stvari svoj album iz 73. čini mi se, a ono što je u mom tumačenju Afrodizijak pored toga, svakako jeste jedna lepa igra rečima, jer i Fela Kuti je odlučio da tu reč napiše drugačije nego što se ona piše na engleskom jeziku. Dakle, izabrao je baš taj prefiks afro, a na engleskom jeziku to nije slučaj. Tu se onako vidljivije nekako primećuje da ta reč potiče od Afrodite zapravo. Tako da u mom tumačenju ta reč u stvari i jeste vezana za neku vrstu, da kažemo, pomeranja posmatrača ili čitaoca iz očekivane i uobičajene pozicije, odnosno da se nekako promeni to etimološko očekivanje od same reči koja to odista potiče od Afrodite, jel?
E sad da kažemo da učestvuju umetnici Milica Rakić, Ana Damović, Irena Kelečević, Ana Vujović, Ivana Ivković i Siniša Ilić, Milica Josimović i Saša Tkačenko. Pa ne znam, Jelena, da li bismo mogli da kažemo da su ovo umetnici različitih senzibiliteta, ali da su mahom ipak, kako bih rekao, društveno kritički?
Pa da.
Jeste ih tako birali?
Ne, birali smo ih baš po tome što da su imali, bilo nam je važno da imaju iskustva u radu sa muzejskim institucijama, da li ono u banalnom smislu ili da su se na neki način u svom radu bavili fenomenom muzeja, njegove fragilnosti, sećanja i tako dalje, u najširem smislu. Tako da to je za ovaj, mislim, ovaj projekat s jedne strane je na početku bio zamišljen kao vid institucionalne kritike. Međutim, nas dve nismo selektovale umetnike koji se prvenstveno bave institucionalnom kritikom, nego se bave baš tim fenomenom muzeja u najširem vidu. I ovaj, tako da je zapravo ova vrsta dijaloga koja je uspostavljena između muzeja i poetike samih autora je neki vid, ajde da kažemo, pa baš to, neki vid poetskog dijaloga. Ovaj, i naravno, s jedne strane, mislim, vrlo je angažovan. Svaki rad ponaosob vi možete da čitate kroz prizmu njihove poetike, zatim kroz prizmu samog fenomena muzeja, zatim muzeja afričke umetnosti i na kraju same Afrike.
Ono što sam još hteo da pitam kada sam izgovarao imena ovih umetnika, to je njihova, kako bih rekao, njihovo rad na licu mesta, što bi rekli in situ. I ovde je faktički jeste dobar deo rada urađen in situ.
Jeste, da, to je čak je, ovaj, mislim, to nam je bilo jedno od osnovnih polazišta. Ono što se vremenom nekako manifestovalo je i to da je dosta radova na neki način mimikrirano.
U smislu?
Pa, nekako poštovan je prostor samog muzeja, poštovan je dizajn koji su radili Mašići što se tiče interijera, tako da su, na primjer, za njihove radove korišćeni ili postamenti samih Mašića ili su ovaj rađeni novi potpuno po ugledu na te legende, su za sve radove koji su interpolirani potpuno identične kao legende za muzejske artefakte. Neki radovi su, na primjer, čak i upisani u samu arhitekturu muzeja. Na primjer, oba rada Saša Tkačenka, jedan može da se vidi, jedan ne može, ali oba negde komuniciraju bukvalno to sa samom arhitekturom zgrade. Tako da neki su urađeni, korišćeno je dosta i video materijala, tako da je ta montaža, da kažemo, arhivskog materijala urađena kao i postavljena kao da je deo stalne postavke. I na to je, pored ostalog, sve spada u tu, da kažemo, mimikriju ili tu pseudo postavku.
Ono što se moglo primetiti, što možda se primeti na izložbi, Ana, jeste to da su umetnici, kako bih rekao, sagledavali različite aspekte tog muzeja. Od, znači, donatora i osnivača, tako da kažem, muzeja, recimo njegovog odlaska u lov, do nekih samih konkretnih predmeta koji su predstavljeni.
Tako je, da, umetnici su na različite načine, verovatno po i sobstvenom senzibilitetu, ali i poetikama, da kažemo, odreagovali na naš poziv i na Jeleninu ideju. I kad ste već eto pomenuli osnivača muzeja i odlazak u lov, čak dva rada mogu da se povežu sa tom temom, ali na potpuno različite načine. Naprimer, Milica Josimov, koja je inače i konzervatorka Muzeja afričke umetnosti, što je, jel, zanimljivo za samo učešće u projektu, ali i vajarka, je napravila jednu specifičnu instalaciju u stvari u kojoj se nalazi antilopa izrađena od sveže gline koja je puštena dejstvu vremena, raspadanju, propadanju i u stvari pošto je ona ranjena, ona je direktno povezana sa muzejskim predmetom, a to je u stvari arhivska fotografija Zdravka Pečara nakon trofejnog lova. Tako da to jeste, da kažemo, jedan izrazito kritički rad koji se bavi temom trofejnog lova, ali sa druge strane povezuje se direktno i sa Muzejom afričke umetnosti i njegovom istorijom. Drugi rad koji dotiče takođe tu temu i temu safarija i generalno tog turizma jeste dvokanalna video instalacija Ane Adamović i upravo je ona u tim mimikriranim postamentima koju umetnica nanovo dizajnirala za potrebe svoje instalacije, ali koju u potpunosti prati taj dizajn Mašićevih. Osnivači su prisutni i u radu Milice Rakić, pre svega Veda Zagorac, i u stvari rad Milice Rakić koji se zove Nesvrstana ima za cilj da istakne upravo njenu ulogu, ne samo kao donatorke i osnivačice Muzeja afričke umetnosti, već i šire kao kulturno-političke radnice javne ličnosti u stvari SFRJ.
Sad interesuje me možda pitanje za obe, koliko je Afrika kao kontinent stalno iskorišćavan od strane jakih i bogatih bio izazov za umetnike da se iskažu ili da iskažu svoj društveno kritički kontekst. Imam utisak da mnogi filmovi, vi ste pomenuli neke stereotipe o Africi iz, ne znam, filma Moja Afrika, iz drugih filma Afrička kraljica i tako dalje, koji su nam se urezali u pamćenje, ali svi zaboravljamo da je tu bila jedna stravična kolonijalna bitka između velikih sila. Sad, koliko je to, recimo, šta ja znam, bilo interesantno umetnicima? Da li su oni uopšte razmišljali o tome?
Pa, to je nekako nezaobilazna tema kada radite izložbu,
naravno,
za muzej afričke umetnosti. Međutim, ono što eksplicitno radova koji su povezani sa tim ima, naravno, to je Siniša Ilić, Saša Tkačenko, pa i možda Ana Vujović. O tom radu je već koleginica pričala. Saša Tkačenko je pozicionirao u nedostupnoj kupoli svoju zastavu siromaštva, mislim, ovde ko se prevede poverty flag, to je otprilike to. I to je onako veoma, zapravo, interesantna je pozadina tog rada, jer je diagram siromaštva, ja mislim, porasti siromaštva od 1850. do 2015. je on skinuo sa interneta, malo ga je rotirao i upakovao u tu neku, ajde, heraldičku formu zastave, koja čak odgovara po vizualno zastavama pojedinih afričkih naroda i plemena. I sve nas je negde stavio pod istu tu zastavu siromaštva, ono koja je ne može se videti. Takođe, Siniša Ilić se u svom videoradu bavi on je zapravo napravio jedan, da kažemo, ne narativni video koji u svojim segmentima zapravo ispituje upravo te teme koje ste vi pomenuli, eksploataciju Afrike, ruda, kolonijalizam, apartheid i tako dalje.
Pa, da ne budemo, da se nalažemo, velike zemlje su na robovima Afrike izgradile neka svoje bogatstva. Vi sad približamo se kraju ovog našeg vremena predviđenog za naš razgovor, međutim, ja moram da još postavim dva ili tri pitanja, ako uspem. Stalno ističete, tako da kažem, stručni konsultant, dr. Milan Popadić, profesor na grupi za heritologiju i muzeologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sad, mene interesuje, zato što sam niz puta s njim pričao upravo o tom novom muzeju, novoj muzeologiji, šta je sad, tako da kažem, on postavljao, objašnjavao, uticao i, tako da kažem, ograničavao?
A nije ograničavao, Milan, apsolutno je to ono bez, ajde da kažemo, tih nekih restriktivnih formi kada je ono kustoski posao u pitanju. Naš, naravno, dragi kolega, profesor. Ono što je meni bilo zanimljivo, to je da je on nekako veoma entuzijastično pristupio ovom projektu. Ja sam mislila da ja kad odem kod njega i objasnim mu šta ja želim, da će on biti ono, u fazonu, ne, nema šansi da će ti to neko dozvoliti. Međutim, priključio se tom timu, pomagao je svojim savetima, čekamo tekst za katalog i to je to.
Sad, bili ste kratki. Sad, šta sam teo da pitam, da, svaka ovakva izložba je u svakom slučaju intrigantna za stručnjake i uvek nalazi na pozitivan odjek, zato što ta priča o muzejima, stalnim muzejskim postavkama i njihovo uklapanje ili uvođenje u savremene tokove umetnosti jeste jedan od prioriteta savremene scene. E pa sad, kako je na ovu izložbu reagovala obična publika?
Pa, ovako, ja pre svega mogu da se setim...
Vi imate vođenja.
Da, da, imamo vođenje i nije loše što ste to pomenuli, jer da pozovemo slušalce da sada u nedelju 24. novembra od 11 časova dođu na vođenje, gde imamo u stvari i specijalne goste, umetnike i umetnice, autore i autorke radova, tako da da, vođenje je svakako tu. A kada govorimo o reakcijama, ja mogu da se setim jednog, na primjer, komentara za vreme otvaranja izložbe, na kome je zanimljivo bio izveden jedan performans, možda i to nije loše pomenuti, a taj komentar je bio pa gde je izložba? I u stvari možda to najviše govori o tom potezu mimikrije koju je Jelena pomenula i u stvari o toj interpolaciji doslovnoj njihovih radova i u stvari intervenciji, jel, na same muzejske predmete. Ono što je zanimljivo za sam Muzej afričke umetnosti jeste da u stvari nije prvi put da savremeni umetnici nešto rade, da kažemo, sa muzejskim predmetima, i kameronski umetnik Bartelemi Togo je 2006. godine upravo sa predmetima sa stalne postavke koristio ih je i napravio jednu veoma zanimljivu instalaciju koja se zove Omaž Zdravku Pečaru i koja je takođe jedna kritička instalacija koja se bavi, da kažemo, kolekcionarstvom u socijalističkoj Jugoslaviji.
Jelena, za sam kraj, samo kratko, imate ideju da nastavite projekat?
Ja se nadam, da.
Da će biti.
Ja se stvarno nadam da će biti, ali još uvek nemamo nikakve termine, nemamo ni instituciju, ni to, vidjet ćemo.
Hvala na ovom razgovoru. Moje gošće su bile Jelena Spajić i Ana Knežević, autorke izložbe Nezaštićeni svedok broj 1, Afrodizijak u Muzeju afričke umetnosti. Hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 16 časova na talasima Radio Beograda 2 uz emisiju Zlatni presek. Tonski realizator je bila Ivana Krstanović, tonski snimatelj Vladimir Penđer, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Snežana Pajkić. Moje ime je Sava Ristović i zahvaljujem u njihovim ime i putiti dalje. Ustala se Radio Beograda 2.